Areena.
Yhdysvallat lisää sotilaallista läsnäoloaan ja voimaansa Lähi-idässä. Miten Yhdysvaltain johto aikoo puuttua Israelin ja Iranin välisiin iskuihin? Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja hyvää keskiviikkohuomenta. Suomalaiset antavat heikon arvosanan maamme terveydenhuoltojärjestelmän toiminnalle. Tämä selviää tuoreesta Evan kyselytutkimuksesta. Valtiovarainministeriö päätti eilen käynnistää erityistarkkailun Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueilla. Miten päätös näkyy näiden alueiden terveydenhuollossa? Israelin ja Iranin väliset ilmaiskut ovat jatkuneet lähes taukoamatta perjantaista lähtien, kun Israel aloitti niin sanotut ennaltaehkäisevät iskut Iranin ydin- ja sotilaskohteisiin. Israelin armeija on uhannut jatkaa iskuja ainakin kesäkuun loppuun saakka. Meillä on nyt yhteys Suomen Israelin suurlähettilääseen Nina Nordströmiin. Miten siellä Tel Avivissa on reagoitu viime päivien tapahtumiin?
Täällä on reagoitu yleisesti ottaen aika tyynesti ja viranomaisten kehotuksia noudattaen. Hallitus on julistanut hätätilan kesäkuun loppuun saakka. Tämä tarkoittaa, että työpaikat ovat kiinni, koulut ovat kiinni, mutta toisaalta yhteiskunnan erilaiset keskeiset toiminnot kyllä jatkuvat ja toimivat ihan hyvin. Täällä ihmiset ovat kaiken kaikkiaan tottuneita sotaan ja konfliktiin, ovat resilienttejä, mutta samalla myöskin jossain määrin sotaväsyneitä ja toki trauma Hamasin hyökkäyksestä 7.10.23 on edelleen hyvin päällä ja ihmiset odottavat edelleen panttivankeja kotiin.
Tel Avivissakin on kuultu konfliktin aikana useita räjähdyksiä. Miten vaaralliselta tilanne vaikuttaa?
Kyllä se ilman muuta vaarallinen on. Ja nyt voi sanoa, että sota on tullut myöskin tänne Tel Aviviin ja Israelin keskiosien kaupunkeihin. Olen itsekin kuullut erilaisia torjuntoja ja myös joitakin osumia pommisuojasta käsin. Ja kyllä ne hurjilta kuulostavat. Iran on nyt ampunut noin 100 ballistista ohjusta per päivä. Täällähän ollaan tottuneita siihen, että ilmapuolustus on koko ajan aktiivinen. Tuon Hamasin hyökkäyksen jälkeen noin 34 000 erilaista rakettia ja ohjusta on tullut Israeliin. Melkein kaikki on asevoimien torjumia, mutta mikä ilmapuolustus ei ole aivan täydellinen ja nyt on tullut myöskin joitakin osumia ja kuolonuhreja ja materiaalista tuhoa. Eli sillä tavalla kuitenkin myös uusi tilanne, osittain droonien takia, eli Iran käyttää myöskin paljon droonia, jotka sitten kuormittavat ilmapuolustusta.
Israel perustelee perjantaina alkaneita iskuja pyrkimyksellä estää Irania kehittämästä ydinaseita. Minkälainen kannatus pääministeri Benjamin Netanyahunin sotaisalla politiikalla on?
No Israelissa on vuosikymmenien ajan jo ollut hyvin syvälle juurtunut pelko Iranin nykyhallintoa kohtaan, koska tämä pappishallinto on uhannut eliminoida Israelin valtion. Ja sitä taustaa vasten pitää myös ikään kuin ymmärtää israelilaisten pelko Iranin mahdollisesta ydinasekehittämisestä. Eli täällä ei juurikaan kyseenalaisteta Israelin hyökkäystä Iraniin. Oppositiokin tukee sitä ja aika laajasti myöskin, tai sanoisin jopa hyvinkin laajasti, myöskin sellaiset kansalaiset, jotka muuten ovat väsyneet tai kriittisiä pääministeriä kohtaan ja kriittisiä Gazan sotaa kohtaan. Eli kaiken kaikkiaan niin kyllä täällä on vahva tuki tälle politiikalle.
Entä sitten minkälainen asennoituminen ja odotukset siellä on Israelin kumppania Yhdysvaltoja kohtaan?
Niin Yhdysvaltojen rooli todella on hyvin merkittävä täällä ja sanoisin, että Israelin intressissä on saada yhä enemmän materiaalista ja aseapua Yhdysvalloilta. Jää nähtäväksi, miten paljon se sitä vielä saa, mutta vaikka Israelilla on nyt ilmaherruus Teheranin yllä ja pystyy tuottamaan paljonkin tuhoa Iranin asevoimille ja ydinaseohjelmalle, niin aivan loppuun saakka se ei päämäärien kyllä saa vietyä ilman järeätä yhdysvaltalaiskalustoa ja aseistusta.
Kiitos haastattelusta. Maailma seuraa jännityksellä, miten Yhdysvaltain johto aikoo puuttua Israelin ja Iranin välisiin iskuihin. Millaisia kysymyksiä Valkoisessa talossa nyt punnitaan ja mitä Yhdysvalloilla on pelissä Lähi-idän osalta? Siitä keskustellaan seuraavaksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan toimitusjohtaja Charlie Salonius-Pasternak Nordic Best Officesta sekä Ylen uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Yhdysvallat lisää tosiaan sotilaallista läsnäoloa ja voimaansa Lähi-idässä. Trump piti kokouksen maansa kansallisen turvallisuuden neuvoston kanssa eilen ja kehotti ihmisiä poistumaan välittömästi Iranin pääkaupungista Teheranista. Aloitetaan sinusta, Charlie. Mitä Trump ja Yhdysvallat nyt valmistelee?
No, he näyttää valmistelevan sotilaallisia optioitaan siitä, että osallistutaan merkittävästi itse iskuihin, kontribuoidaan niihin, autetaan Israelia tankkauksessa muussa. Niin ainakin itse tulkitsen näitä Yhdysvaltojen liikkeitä, oli sitten lentotukialukset, tankkikoneet, sotilaiden siirrot siihen, että luodaan mahdollisuudet niin, että Valkoisessa talossa joku voi sanoa presidentti Trumpille, että tässä on 3-4 mahdollisuutta. Tässä on mahdollisia siitä tapahtuvia niin kuin seuraavia askeleita. Tämä näyttää olevan juuri nyt se tilanne, eli ei näytä siltä, että Trump olisi päättänyt käyttää sotilaallista voimaa vielä Irania vastaan.
Voiko tämä toimia jonkinlaisena niin sanottuna pidäkkeenä Iranin suuntaan, että tässä nyt tuodaan tätä voimaa myös ja kalustoa lähemmäs?
Kyllä, ja on täysin mahdollista, että ainakin Trumpin mielessä tämä on osa hänen tässä niin kuin äärineuvottelutaktiikkaa, että käsketään kaikkia Teheranista evakuoimaan koko Teheran, isketään poliittisen johtoon ja muuhun ja ajatellaan, että nyt ehkä Iran sitten hyväksyisi sopimusehdot. Voi olla jotain tällaista myös.
Se, mitä Israelissa varmasti Netanyahun hallinto toivoo, että jos janan toisessa päässä on, että Trump ei sano, että Yhdysvallat ei osallistu millään tavalla konfliktiin, ja toisessa päässä on, että Yhdysvallat käytännössä maajoukoilla ja kaikilla tavoilla julistaa sodan Iranille, niin ainakin, että Trump harkitsisi, mitä selvästi tällä on samaa mieltä, mitä Charlie sanoi, että pidetään optiot pöydällä, on, että Yhdysvallat auttaisi sotilaallisella voimalla tuhoamaan Iranin nämä kaikkein syvimmällä olevat uraanirikastamo, esimerkiksi Fordown uraanirikastamo, joka on noin 200 kilometriä Teheranista etelään yli 100 metriä vuoden sisällä, johon ilmeisestikään Israelilla ei ole sotilaallista voimaa tai ainakaan varmuutta, että pystyisi sen tuhoamaan. Eli tällä hetkellä uskon, että Trump pohtii, pitäisikö Yhdysvaltojen tehdä tällainen Iranin ydinohjelman lopullisesti lamaannuttava isku.
Charlie sanoi tuossa aikaisemmin, että tässä nyt on tuotu tavallaan Trumpille niin kuin eri skenaarioita pöytään. Ketä Trump nyt siellä hallinnossaan eniten kuuntelee tässä tilanteessa? Osataanko siitä sanoa mitään, että kuka siellä mahtaa sitten häneltä niin kuin vetää oikeista naruista? Onko turhaa spekulointia?
Siis sanotaan, että meistä kahdesta ehkä Ilmarilla on parempi tieto tästä, mutta
arvauksia.
Ehkä yksi niin kuin selvä vastaus on, että riippuu kuka on siellä suunnilleen viimeisempänä huoneessa ja kuka voittaa sen niin kuin Trumpin mielessä, jos hän ymmärtää, että jopa hänen kannattajakunnassaan se tuki Yhdysvaltain niin kuin iskuille tai sotaan lähtemiselle Irania vastaan on suhteellisen pehmeätä. Ei ehkä kongressissa, mutta kannattajakunnassa. Niin mikä on sen sisäpoliittinen vaikutus? Uskooko Trump, että hän voi tehdä mitä tahansa ulkopoliittisesti, koska hän saa sen sisäpoliittisesti sen asian hoidettua? Tai miettiikö hän nyt sitä niin kuin kansainvälistä dimensiota, että hän voi sanoa, että nyt niin kuin, hän on taas kerran ratkaissut jonkun asian, vaikka hän ei ehkä loppujen lopuksi olekaan.
Ilmari Reunamäki, mikä on sinun arvauksesi?
No se Washingtonin ainakin Valkoisen talon toimittajien konsensus, mitä juttelin tuossa pari päivää sitten ennen kuin lähdin koneeseen tänne, on, että yleisestihan Trump tykkää, siellä ei ole minkäänlaista harmaata eminenssiä johtamassa Valkoista taloa, vaan Trump tekee lopullisen päätöksen, hän tykkää koota turvallisuusneuvoston koolle, istua pöydän päässä ja saada erilaisia ehdotuksia. Kolme erilaista pitchausta, jos amerikkalaisittain haluttaisiin saada. Siellä on Trumpin omat intuitiot, vaikka voisin sanoa näin, että Trumpin omat intuitiot ovat yhä sillä kanalla, että miten hän pystyy estämään sodan, yhdysvaltalaisten sotilaiden lähettämisen Lähi-itään, miten hän pystyy tässä pitämään painetta Irania kohtaan, jotta hän saisi sieltä myönnytyksiä ja lopulta vielä sopimusratkaisun, mutta selvästikin siellä turvallisuusneuvostossa on ääniä, jotka puhuvat, että nyt on myös mahdollisuus tehdä tällainen lamauttava isku uraanirikastamoihin, ja Trump pystyisi julistamaan voiton, että Iranin ydinohjelma on kukistettu, ja mutta kuitenkaan ei lähdettäisi tähän Netanyahun ihan maksimaaliseen tavoitteeseen, että yritetään lähteä vaihtamaan Iranin poliittista johtoa.
Tämä on yksi asia, mikä varmaan Valkoisessa talossa mietityttää. Netanyahu on nyt tehnyt aika selväksi mielessäni, että regiimin muutos, ei vain, että tapetaan niin kuin ylin johtaja, vaan regiimin muutos ja tavallaan vastavallankumous on selvästi Netanyahun pääsessä sellainen niin kuin mahtava tavoite tai joku muu.
Eli koko tämmöinen vallanvaihto.
Kyllä. Niin Valkoisessa talossa varmasti mietitään, että onko tämä, Yhdysvallat on nyt kokeillut sitä Lähi-idässä ihan viime aikoinakin, ja siitä on muistikuvat. Ja mikä on, niin kuin, miksi ja mikä on sen englanninkielinen endgame? Miten tämä sitten päättyy? Irak nyt toimii yhtenä esimerkkinä, että vaikka vaihdetaan regiimi alta, niin se lopputulos ei välttämättä ole ihan miltä se näytti paperilla Valkoisessa talossa tai Jerusalemissa tai Tel Avivissa.
Ja jonkinlainen muistijälki saattaa myös olla Afganistanista.
No Afganistan ja Irak ja aiemmin, että hyvin suuri Trumpinkin kannattajamäärä, jossa on sitten sanotaan myös sotilaita, veteraaneja paljon, muistaa pari vuosikymmentä. Käytännössä nuorilla koko heidän aikuisikä Yhdysvallat on käynyt sotia Lähi-idässä, josta on tullut miljoonia veteraaneja. Hintalappu lasketaan triljoonissa ja mistä hyödystä? Ei käytännössä mistään. Niin tämä ymmärrettävästi hyvästä syystä aiheuttanut sen, että aika moni katsoo skeptisesti Lähi-itää ja miksi Yhdysvaltojen pitäisi tehdä siellä mitään.
Haluaisin kuulla teiltä seuraavaksi sen, kun Lähi-idän tutkija Hannu Juusola arvioi, että Yhdysvallat saattaa liittyä tähän konfliktiin Israelin rinnalla. Miten todennäköisenä te tätä pidätte?
No itse pidän yhä todennäköisempänä, että se on jonkinlainen tämmöinen yksittäinen isku, pommitus uraanirikastamoihin kuin täysimittainen liittyminen sotaan tai puhutaan, että sodan julistaminen. Olen samaa mieltä, että Trump itse tietää sen, että parikymmentä vuotta sitten, kun puhuttiin Irakin sodasta, niin hän tietää, että sekä Irakin että Afganistanin sodan epäonnistumiset Yhdysvalloilta ovat yksi syy, miksi hän nousi presidentiksi. Hänellä on hallinnossa hyvin vahvoja isolationistisia ääniä, esimerkiksi J.D. Vance, varapresidentti kaikkein kovimpana, niin minä uskon, että usein, niin kuin Charlie tässä puhui, se, joka saa viimeisimpänä äänen kuuluviin Trumpille, pystyy antamaan sen idean, josta sitten Trump itse pystyy, että tämähän olikin oma ideani loppujen lopuksi, niin siellä on enemmän vielä niitä ääniä, jotka pitävät Yhdysvallat pois tästä täysimääräisesti.
Se tuntuisi kompromissilta, jos näin voi sanoa, Trumpin näkökulmasta, jos hän todellakin hyväksyy jonkun tällaisen, mehän kutsutaan niitä niin kuin rajoitetuksi iskuiksi. Jos Yhdysvallat todellakin käyttää näitä niin kuin raskaimpia bunkerbusters, sinnehän jää sellaisen puolen kilometrin monttu in the end. Että ei se, niin kuin, se on tavallaan rajoitetumpi kuin jonkun Dresdenin palovommitus, mutta se voisi olla kuitenkin ratkaisu, missä Trump todellakin, kuten Mari sanoi, hän voisi sitten puhua TV:ssä kansakunnalla ja sanoa, että hänen päätöksellään Iranin ydinaseohjelma on nytten käytännössä vuosiksi tai ikuisuudeksi lamautettu ja hajotettu ilman, että hän sitten tekee mitään muuta. Eli ei tukisi tätä Netanyahun regiimin muutosajatusprojektia.
No kuinka realistista tämä olisi, että jos tällainen näin valtava isku tehtäisiin, niin kuin tässä hyvin kuvailtiin sitä, että siellä olisi valtava monttu, niin voisiko Yhdysvallat vaan niin sanotusti pestä kätensä ja siirtyä tästä syrjään?
Jos mietitään, miten Trumpin ensimmäisellä kaudella esimerkiksi silloin Trumpin käskystä tapettiin Qasem Soleimani, joka oli vallankumouskaartin joukkojohtaja. Sen jälkeen Iran yritti kaikella voimalla hyökätä kaikkiin Yhdysvaltojen Lähi-idän tukikohtiin, mutta hyvin huonolla menestyksellä. Eli selvästikin totta kai siellä Valkoisessa talossa pohditaan, että mikä on Iranin kyvykkyys iskeä takaisin ja millainen eskalaatiokierre tästä voisi johtaa.
Miten te ylipäätänsä näette näiden iskujen merkityksen sille, että miten tämä Yhdysvaltain ja Iranin välinen ydinsopimusneuvottelu tulee ehkä muuttumaan ja miten siihen vaikutuksia näette?
No jää kiinnostavaksi nähdä, että tuleeko neuvotteluja. Sehän on täysin mahdollista, että, tai varmaan näin on juuri nytten, niin taustalla käydään hyvin montaa erityyppistä diplomaattista keskustelua, Yhdysvallat, Iran ja varmaan Saudit ja ties ketkä muut on siinä mukana, niin että saadaankin jonkunlainen sopimus. Iran päättääkin, että tapa tavallaan rikkoa Yhdysvaltojen ja Israelin tämä rintama on nyt hyväksyä jonkunlainen sopimus, jolloin Israel jäisi tavallaan yksin. Mutta kuka tietää, minkä sen todennäköisyys olisi, mutta en tiedä, miksi Iran suoraan hyväksyisi sopimusta nytten. Se voi odottaa tässä ja katsoa, miten tilanne menee.
Niin, Trumpin tuntien kaikki tämä uhittelu on samalla neuvottelutaktiikkaa. Yhtä hyvin voi käydä näin tämä skenaario, mistä Charlie puhui, että Trump pystyy julistamaan, että ilman joukkojen lähettämistä saatiin tuhottua ydinohjelma lopullisesti, niin tämä voi johtaa myös jonkinlaisen samanlaiseen sopimukseen, mikä jo Obaman kauden aikana allekirjoitettiin. Eli kaikki nämä Trumpin uhittelut, ja tiedämme tarkalleen, missä Iranin ydinjohtaja on, ja meillä on kyvykkyys hänet tappaa, mutta emme niin tee tällä hetkellä, niin tämähän on selvästi myös paineen luomista neuvotteluihin.
Siis aivan samaa mieltä, mutta voi, tai varmaan on myös niin, että Israelissa Netanyahu katsoo, näkee ja ymmärtää tämän ja miettii, että no mitä muuta hän voisi tehdä tavallaan pakottaakseen Trumpin käden yhteen eikä toiseen suuntaan.
Katsotaan seuraavaksi hieman Israelin ja Yhdysvaltojen suhteita. Ne ovat, niin kuin hyvin tässä tiedetään, ne ovat olleet vuosikymmeniä ja usean presidenttikauden ajan jo erittäin lämpimät. Voiko näillä iskuilla olla jotakin säröä tai jotain muuta vaikutusta Israelin ja Yhdysvaltain suhteisiin?
Yleisesti, kuten kaikki tietävät, niin Israelin tukeminen on Yhdysvalloissa hyvin suurta, mutta se on ollut laskusuunnassa jo pitkään. Ja Gazan sodan vuodesta 2023 lähtien myös republikaanien piirissä se on ollut laskusuunnassa. Ja se on se yksi iso Washingtonin keskustelu tällä hetkellä on, että siellä republikaanien vanhassa kaartissa, esimerkiksi kongressissa, erityisesti senaattoreissa on yhä todella vahvaa Israelin tukemista, mutta Trumpin lähipiirissä sitä on selvästi paljon vähemmän. Eli se on se suuri kysymys tässä, että jatkuuko se Israelin tukemisen kannatus Yhdysvalloissa ja myöskin, että mikä on Trumpin ja Netanyahun. Yleisesti heitä tunnutaan pitävän usein, että he ovat vähän kuin veljeksiä, mutta se on vähän monimutkaisempi, kinkkisempi se heidän välinen suhde. Mutta Trump ei pysty vain hylkäämään näin vain Netanyahua, koska se Israelin kannatus on yhä kovaa Yhdysvalloissa.
Charlie, miten näet asian?
Siis se on ihan kovaa ja juuri inettäsi kuitenkin republikaanien kannattajienkin keskuudessa on laskenut, etenkin nuoret tai alle viisikymppiset, niin on laskenut merkittävästi parissa vuodessa. Että ainoa ryhmä, jossa se on pysynyt käytännössä samana ja on hyvin vahvaa, on kristillisevangelilaiset, koska heillä on tämä tuomionpäivä koko juttu, jonka takia Israelia pitää tukea. Mutta lähes kaikissa muissa ryhmissä niin se tuki on pehmentynyt ainakin.
Ja nämä isolationistiset, eli eristäytymispolitiikkaa korostavat äänet puhuvat, että miksi Trump ottaisi sen riskin, että kannatus Israelin tukemiselle on jo tällä hetkellä laskussa, miksi ottaisiin riski, että 5 tai 10 tai 20 vuotta Israelin tukena jälleen tuotaisiin sieltä kuolleita amerikkalaisia takaisin kotiin.
Miten näette sen, voiko Israel jotenkin painostaa Yhdysvaltoja mukaan tähän konfliktiin? Syvä hiljaisuus.
Siis varmaan siihen pyritään. Mä kuvittelen, että puhelinlangatkin käy kuumina, kun Netanyahu muut yrittävät argumentoida sen puolesta, että tämä on historiallinen mahdollisuus, haluat jäädä historiankirjoihin, että tavallaan niin kuin positiivisessa mielessä yritetään pönkittää Trumpia ja hänen haluansa olla historiankirjoissa. Voiko he niin kuin negatiivisessa mielessä pakottaa jotenkin, niin vaikea nähdä.
En pidä todennäköisenä, mutta ainahan kuinka Yhdysvallat ajautui toiseen maailmansotaan, jos Iran onnistuu tekemään hyvin tuhoisan iskun johonkin Yhdysvaltojen Lähi-idän tukikohdista, niin sen jälkeen Trumpilla olisi painetta kostaa tämä Iranille ja se saisi kierteen ehkä aikaa.
Tästä olen samaa mieltä ja ainakin vaikuttaa siltä, että Iranissa ymmärretään, että jos yksikin amerikkalainen sotilas kuolee tai haavoittuu jossakin iskussa, niin sen jälkeen se paine tehdä jotain on merkittävä ja Trumpin niin kuin ymmärrystä peilaten, niin luultavasti seisku olisi sitten hyvin merkittävä.
Mitä amerikkalaiset odottavat nyt Trumpilta tässä tilanteessa?
Jonkinlaista päätöstä.
Mutta myös jotkut odottavat hänen lähipiirissään, mutta myös niin kuin poliittinen ideologi Steve Bannon ja muut, niin hyvin selvästi odottavat sitä, että Trump nyt pysyy siinä niin kuin vaalilupauksessaan, joka on, että ei lisää sotia, päätetään olemassa olevat sodat, Yhdysvallat, ja tämä on niin kuin vuosikymmenen jatkunut jo tendenssi, missä halutaan enemmän keskittyä oman maan asioihin tai ainakaan yhtä paljon ulkomaan asioihin. Et pitäydy siinä, presidentti Trump, on varmaan yksi suhteellisen iso lohko, ja sitten on se pieni, joka toivoo Yhdysvaltain aktiivisuutta eri tavoilla eri syistä.
Selvä valtaosa amerikkalaisista toivoo, että yhdysvaltalaisia joukkoja ei lähetetä Lähi-itään. Eli ne kaksi mielestäni todennäköisintä vaihtoehtoa on, että tämä päättyy vielä jonkinlaiseen sopimuksen allekirjoittamiseen tai sitten tällainen yksittäinen lamaannuttava isku Iranin ydinohjelmaan.
Kyllä.
Iranhan on jo viestittänyt sitä, että he haluaisivat neuvotella tässä tilanteessa. Trump sanoi eilen, että hän ei ollut yhteydessä Iraniin minkälaisten rauhanneuvottelujen tai vastaavien osalta. Mitä te näette, onko tässä mitään sellaista suunnan muutosta näköpiirissä, että Trump voisi lähteä neuvottelemaan?
No hänhän näkee itsensä niin kuin diilien mestarina, ei haluaisi aloittaa uusia sotia ja neuvotella asioista, niin siinä mielessä periaatteessa kyllä kai. Sitten käytännössä, niin en tiedä.
Niin, kyllä mä itse Trumpia tässä nyt kymmenisen vuotta seuranneena, niin hän aina on mahdollista, että sieltä saadaan diili aikaan, jossa hän on tarpeeksi tyytyväinen siihen tekstiin. On se sitten lopulta tämän ydinohjelman oikeasti lopettava sopimus tai ei, niin kyllä Trumpin tuntien se on mahdollista, että se sieltä tulee.
Ja hän myy sen sopimuksen, jos hän on vain tyytyväinen, hän myy sen maailman historian suurimpana ja kauneimpana sopimuksena riippumatta yksityiskohdista.
Charlie Chalonius Pasternak ja Yle Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki, kiitos tästä haastattelusta. Jäämme seuraamaan, mitä tässäkin konfliktissa tapahtuu.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Suomalaiset antavat heikon arvosanan maamme terveydenhuoltojärjestelmän toiminnalle. Tämä selviää tuoreesta Evan kyselytutkimuksesta. Valtiovarainministeriö päätti eilen käynnistää erityistarkkailun Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueilla. Miten päätös näkyy näiden alueiden terveydenhuollossa? Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkisti tänään kyselytutkimuksensa, jonka mukaan suomalaiset antavat heikon arvosanan maamme terveydenhuoltojärjestelmän toiminnalle. Meillä on haastattelussa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ilkka, kyselynne mukaan suomalaiset ovat varsin tyytymättömiä julkiseen terveydenhuoltoon. Mistä tämä tyytymättömyys johtuu?
No kyllä ihan ensimmäisenä tulee tyytymättömyys hoidon saatavuuteen, eli alle kolmasan mielestä julkinen terveydenhuolto toimii hyvin ja enemmistön mielestä se toimii huonosti. Ja se keskeisin ongelmakohta on se, että terveyskeskuslääkärille pääsee liian hitaasti ja myöskin 2/3 pitää sairaanhoidon jonotusaikoja aivan liian pitkinä. Nämä on oikeastaan ne kaksi keskimmäistä.
Millaisia eroja tyytyväisyydessä on eri väestöryhmien välillä?
tyytyväisyys vaihtelee sen mukaan, että kuinka sairaaksi kokee itsensä, eli millainen terveydentila on. Eli ne, jotka kokevat itsensä hyvin terveeksi, eli käytännössä eivät juurikaan tarvitse terveydenhuollon tai sairaanhoidon palveluita, niin heidän arvionsa on, voi sanoa, kohtuullisia, mutta sitten kun mennään kohti sellaisia ryhmiä, jotka kokevat itsensä enemmän tai vähemmän sairaiksi, niin nämä arviot heikkenee dramaattisesti. Että niistä, jotka kokee oman terveydentilansa ei lainkaan hyväksi, niin vaan viidesosa on sitä mieltä, että terveydenhuolto toimii hyvin.
Sote-uudistus siirsi terveydenhuollon järjestämisvastuun pari vuotta sitten kunnilta hyvinvointialueille. Miten uudistus näkyy kyselyssänne?
No, se ei näy ainakaan positiivisella tavalla, eli arviot eri terveydenhuollon osa-alueista, niin ne on melkein säännönmukaisesti kaikki heikentyneet jossain määrin, ja sitten myöskin yhä enemmän epäillään sitä, että oliko se hyvä asia, että julkinen terveydenhuolto siirrettiin kuntien vastuulta näille hyvinvointialueille, ja erittäin suuri osa suomalaisista ei osaa ottaa tähän asiaan mitään kantaa, joka ehkä johtuu siitä, että varsin moni suomalaisista, itse asiassa puolet suomalaisista, niin ensisijaisesti hakee terveyspalvelussa työterveyshuollosta tai yksityisistä palveluista. Eli tässä on myöskin tällainen tietynlainen kiinnostuksen puute julkista terveydenhuoltoa kohtaan.
Niin, vajaa puolet suomalaisista käyttää julkista terveydenhuoltoa ja 38% työterveyshuoltoa ja sen sijaan sitten 10% yksityistä. Kyselyn mukaan puolet kannattaa tällaista niin sanottua valinnanvapausmallia. Mitä se tarkoittaa?
No, mä luulen, että se kumpuaa siitä, että meillä on Suomessa tällainen terveydenhuollon uudistamisen dilemma. Eli kun enemmistö tietää, että julkinen terveydenhuolto on jonkin verran vaikeuksissa, ja kaikki tietää, että tämä on yhteinen ongelma, koska julkinen terveydenhuolto kuitenkin sitten loppupeleissä vastaa siitä erikoissairaanhoidosta, ja tämän työterveyshuollon piirissä on vain ne, jotka on työelämässä, ja yksityinen terveydenhuolto taas maksaa, niin mä luulen, että aika moni toivoo, että meillä olisi näiden eri järjestelmien sijaan, niin meillä onnistuttaisi tekemään sellainen uudistus, että meillä olisi yksi järjestelmä, joka toimisi hyvin ja jonka piirissä kaikki on. Ja tämän vuoksi mä luulen, että suomalaiset on tosi vaikeaa ottaa sellaista kantaa, että sote-uudistukseen, että se vaikuttaa enemmän nyt tällaiselta, toistaiseksi ainakin tällaiselta hallintorakenteelta, ja sitten kansalaisille, jotka käyttää niitä palveluita, niin se muutos hyvään suuntaan ainakin niin näiden tulosten valossa, niin ne on tosi vähäisiä.
Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Valtiovarainministeriö päätti eilen käynnistää erityistarkkailun Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueilla. Sen tarkoituksena on arvioida hyvinvointialueiden taloudellisia sekä palvelujen järjestämiseen liittyviä edellytyksiä selvitä tehtävistään. Studiossa aiheesta ovat nyt keskustelemassa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta ja kiitos.
Ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja Max Lönkvist. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan Max sinusta ihan ensimmäisenä. Mikä johti siihen, että valtio otti teillä Itä-Uudellamaalla nyt niin sanotusti johdon käsiinsä?
Se johtuu siitä, että ne tunnusluvut, joita laissa on määritelty talouden alijäämille tai sitten vuosikatteen ja poistojen suhteille, ne ovat täyttyneet 2 vuoden aikana.
Mitkä teillä ovat ne luvut tuon alijäämän suhteen?
Meidän kertynyt alijäämä 2 vuodelta on noin 85 miljoonaa ja suhteessa budjettiin se on tietysti aika suuri summa.
No, se on todella suuri summa näin kuulosteltuna. Nyt haluaisin kuulla ministeri Ikoselta, että miksi valtio otti ohjat käsiin vasta nyt Itä-Uudellamaalla?
Tässähän hyvinvointialueet toimivat tällä hetkellä 3. vuotta ja siellä on alkuvaiheessa tehty iso työ siinä, että on siirretty kuntakentästä palvelut, henkilöstö, kaikki sopimukset, koko se iso kokonaisuus ja on saatu toiminta käyntiin ja hyvinvointialueet ovat tehneet tätä kehittämistyötä ja itsehallinnon kannalta on tosi tärkeää myöskin, että alueet ovat itse lähteneet ottamaan tilannetta haltuun ja kehittämään palveluita.
Mutta
alueet
miksi vasta nyt?
Niin, sanoisin sitä, että alueet on hyvin erilaisissa tilanteissa ja tässä alkaa näkyä tässä ajahetkessä nyt se, että alueet ovat eriytyneet ja tilanteet ovat hyvin erilaisia. Ja me olemme jo jonkin aikaa käyneet muutamien alueiden kanssa tämmöistä tiiviimpää ohjauskeskustelua ja nyt tänä keväänä kävimme tätä talouden kuvaa läpi, nyt kun alkaa näkyä se, että pääsevätkö alueet talouden ja muihin tavoitteisiinsa. Ja tässä ajahetkessä näytti siltä, että nämä kolme aluetta oli tarpeen laittaa arviointimenettelyyn. Sanon vielä sen, että tämä on raskas menettely. Siihen ei päädytä kevyin perustein. Tähän liittyy hyvin tarkka virka-arvio myöskin tekee näiden alueiden tilanteesta ennen kuin tähän päätökseen päädyttiin.
Hallituksella on tullut kritiikkiä oppositiolta, että tässä asiassa on viivitelty. Miten vastaatte tähän kritiikkiin?
Vastaan niin, että tämä tosiaan on raskas interventio. Tässä puututaan alueiden itsehallintoon ja silloin tällaista menettelyä ei voida käynnistää kovin herkästi ja liian kevyin perustein. Eli on haluttu antaa alueille aikaa tehdä ensin itse ja myöskin sitten käyty hyvin tarkkaan kaikki talouden ja muut tunnusluvut, että perusteet täyttyvät. Tämä liittyy niin kuin lain kriteereihin. Niiden tulee täyttyä ennen kuin tällainen menettely voidaan käynnistää.
Mutta olisiko kuitenkin ollut ehkä näiden alueiden kannalta parempaa, jos olisi tartuttu aikaisemmin jo hallituksen puolelta näihin asioihin? Jos ajatellaan 85 miljoonaa euroa muun muassa Itä-Uudellamaalla, niin summat ovat todella kovia, kun ajatellaan, minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa me nyt ollaan.
Kyllä, ja mehän olemme käyttäneet näitä lainsäädännössä nyt tällä hetkellä olevia muita välineitä jo tällä hetkellä ja tukeneet alueita ohjauksilla ihan matkan varrella koko ajan, että tokikaan ei ole niin, että olisi vain sivusta seurattu, vaan kyllä meillä jatkuva vuoropuhelu on alueiden välillä ollut.
Max Lönnqvist, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja, miten te näette, olisiko hallituksen täytynyt tulla jo aikaisemmin puuttumaan asioihin?
No mielestäni ei, koska ne kriteerit siellä laissa ovat varsin selkeät. Meidän haaste tietysti on se, että lähtötilanteessa rahoitus on ollut riittämätön. Eli vasta nyt vuonna 2025, niin se valtion rahoituksen taso vastaa suurin piirtein meidän kustannustasoa.
Mitä te olisitte toivonut hallitukselta sitten ehkä aikaisemmin?
No ehkä pikemminkin, että oltaisiin käyty tätä rahoituslain problematiikkaa läpi ja sitten toisaalta, kun jotkut alueet, mitä ilmeisimmin rikastavat diagnoositietoja tai vastaavia, niin ne on tietysti tässä tilanteessa kovin haasteellisia, kun valtion kokonaisrahoitus ei muutu, mutta tästä syntyy semmoinen epäterve heiluriliike eri alueiden välillä ja se ei ole tietenkään suotavaa.
Tulee vähän sellainen vaikutelma, kun teitä kuuntelee, että asiasta olisi ehkä ollut syytä keskustella ainakin aikaisemmin.
Sanoisin, että kyllä meillä keskusteluyhteys on koko ajan ministeriöiden ja alueiden välillä. Alueilla on haastava tilanne. Tämä ei ole helppo ollut viedä tällaista isoa uudistusta ja muuta ja koitetaan tuoda niitä välineitä. Ja tämä niin kuin rahoituslainkin kokonaisuus, mihin Max tässä viittasi, niin meillä on myöskin käynnissä. Me ollaan tehty jo ensimmäisiä vaiheita tähän rahoitusmallin uudistamiseen. On ollut pienempiä, jotka on kannustanut kustannusten hallintaan ja toisaalta tällä hetkellä on viety eteenpäin tällaista terveyden edistämisen kannustinta lisätty sinne rahoitusmalliin. Ja nyt ollaan menossa tähän rahoitusmallin kolmanteen vaiheeseen, jossa tavoitteena on isomminkin arvioida tätä, että se kohdentuisi mahdollisimman oikein se rahoitus. Eli myöskin rahoitusmallia tässä rinnalla kyllä kehitetään.
Haluaisin kuulla ministeriltä, että mikä muuttuu nyt näillä arviointimenettelyyn osallistuvilla hyvinvointialueilla?
No kun tähän arviointimenettelyyn lähdetään, niin siinähän tavoitteena on se, että saadaan talous terveelle pohjalle ja saadaan turvattua ihmisten palvelut. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että nyt me käynnistämme ensinnäkin ihmisten palveluissa tämä, ihmisten palvelut jatkuvat, työ ja arki jatkuu alueilla, että se on tärkeä sanoa tässä yhteydessä, vaikka tällainen menettely lähtee liikkeelle.
Voiko ministeri taata sen ja luvata sen nyt sitten näiden alueiden ihmisille, että se hoidon taso ja terveydenhuollon taso säilyy samana kuin tähänkin asti?
No palveluiden tekemisen tapoja. Tässähän tavoitteena on se, että haetaan uudenlaisiakin tekemisen tapoja, että kun meidän pitää saada rahat riittään, meidän pitää saada henkilöstö riittään ja ihmisten pitää saada oikea-aikaisesti hoitoa ja palveluita, niin kyllähän meillä niin kuin haaste on, että palveluita pitää uudistaa ja voidaan tehdä eri tavoin kuin aikaisemmin, mutta palvelut, perustuslain mukaiset palvelut on kaikissa tilanteissa turvattava, että sellaisia malleja pitää hakea, mutta kun kysyit, että mitä tässä tapahtuu, niin nyt me käynnistämme tällaiset arviointiryhmät, jotka lähtevät nyt käymään sitten alueen tilannetta läpi. Sinne tulee puolueeton puheenjohtaja ja sitten sinne tulee eri ministeriöistä, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, virkaedustus ja samoin hyvinvointialueelta virkaedustus. Ja siellä läpivalaistaan sitten palveluita, toimintaa, taloutta hyvin kattavasti läpi.
Sanoit, että valitaan tällainen puheenjohtaja tähän, joka on niin sanotusti neutraalilla maaperältä tuleva, niin miten tämä valintaprosessi tehdään ja minkälaisia ihmisiä näihin sitten haetaan?
No näihin haetaan hyvin kokeneita ihmisiä, sellaisia, joilla on niin kuin vahvaa näyttöä myöskin tämän tyyppisten palveluiden johtamisesta, prosessien läpiviemisestä. Me ollaan jo haarukoitu näitä ja käydään alueen kanssa yhdessä läpi, että on tärkeää, että koetaan, että henkilö on puolueeton taho, johon kaikki luottavat.
Millä nämä kuulostavat ministerin kuvailut, miten asiat tulevat muuttumaan, miten Maks teille otetaan nämä asiat vastaan?
No kyllä tämä on ihan looginen jatkumo tavallaan. Tässähän tehdään historiallisen suurta uudistusta, eikä voi olettaa, että tämä ihan muutamassa vuodessa ratkeaisi. Itä-Uudenmaan kustannustaso on perinteisesti ollut kovin alhainen, ja siitä kun sitten vielä pitäisi jonkin verran tinkiä, niin se aiheuttaa tietysti jonkin verran haasteita.
Hetki sitten tuossa kuulimme Evan tuoreen kyselytutkimuksen tuloksia, eli suomalaiset antavat heikon arvosanan maamme terveydenhuoltojärjestelmän toiminnalle. Miten arvioitte menettely, miten tämä arviointimenettely näkyy tavallisille hyvinvointialueen asukkaalle? Tuleeko sinne sitten näkymään jotakin laadunmuutosta kuitenkin, koska jos lähtökohta on tällainen, niin mitä siellä niin kuin ihan käytännön tasolla sitten tapahtuu?
Ehkä on turvallisempi, että ei lähde vielä myöskään ennakoimaan lopputuloksia näistä. Tämä on pitkä prosessi, joka tästä lähtee liikkeelle, jossa käydään läpi erilaisia näkökulmia. Haetaan myöskin ratkaisuja muilta alueilta. On hyvä peilata sitä, että miten sama kysymys on ratkaistu esimerkiksi toisilla alueilla, mutta varmasti muutoksia kuitenkin tulee, että uudenlaisia tekemisen tapoja on haettava. Ja niin kuin tässä Evankin äsken uutisoidussa tutkimuksessa kerrottiin, että ei meillä vielä kaikki toimii ihan optimaalisella tavalla, eli tämä voi olla myöskin mahdollisuus siirtää sitä painopistettä varhaisempaan tukeen, hakea niitä uudenlaisia tekemisen tapoja. Mutta jos me katsotaan isossa kuvassa, niin kuitenkin mitä työtä hyvinvointialueella on tehty, niin siellä on tätä talouden käännettä saatu jo kaikkien hyvinvointialueiden tasolla haltuun. Tänä vuonna jo koko Suomen hyvinvointialuetalouden tasolla tulee jo ylijäämäinen vuosi, eli aletaan saada näitä toimintaa ja taloutta kohtaamaan toisiaan. Ja samaan aikaan kevät-talvella sosiaali- ja terveysministeriö ja THL arvioivat, että ihmisten palvelut ovat kehittyneet tässä uudistamisen myötä yhdenvertaisempaan suuntaan. Haastekohtia ja kehitettävää on, mutta on hyvä nähdä tämä iso kuva, että kuitenkin iso laiva liikkuu hyvään suuntaan ja tartutaan näihin ongelmakohtiin.
Toivotaan näin. Maks Lönnqvist, mitä te näette Itä-Uudellamaalla, mitkä ovat niitä mahdollisia säästökohtia, mitä teille on mahdollisesti nyt tulossa?
No siitä ei tietenkään ole valtion kanssa erityisimmin keskusteltu. Olettaisin kuitenkin, että tästä saamme sitten vielä vauhtia ja voimaa siihen nykyisen tuottavuusohjelman toimeenpanoon. Sehän on meille olennaista ja meillä on käsitelty esimerkiksi aluehallituksessa tulevien vuosien talousraamia, niin siellä lähinnä meidän tavoitteena on saada muutama vuosi lisäaikaa tasapainottamiseen. Se on meille olennaista, koska nykyisen lain puitteissa vuonna 2023 syntynyt alijäämä pitäisi kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä ja sitä ei nähdäkseni meillä ainakaan voi tehdä vaarantamatta palveluita ja sitä emme tietenkään voi tehdä.
Miten haastavana olet nähnyt tämän uuden virkasi, olet tehnyt tässä nyt noin parisen vuotta toimia, niin minkälainen tämä aika on ollut?
Onhan tämä ollut erikoista ja varsin haasteellista, mutta tässä tehdään sellaista uudistusta, jota Suomessa ei ole aikaisemmin tehty. Minä olen kyllä unelmatyössäni ja teen tätä kovin mielelläni. Minähän olen nimenomaan täällä yhdistämässä palveluita, taloutta ja toimintaa asukkaiden hyväksi ja siinä aion jatkaa.
Ja siinä on kova työ, jos 85 miljoonaa euroa meinataan ottaa sitten kiinni.
Ei se ole mitenkään mahdotonta. Se on laskennalla aika helposti osoitettavissa ja kyllä minä uskon, että se muutos on täysin mahdollinen.
Hyvä. Valtion erityisohjaus käynnistää siis kolmella hyvinvointialueella, jotka ovat maantieteellisesti hyvin eri puolilla Suomea. Otetaan keskusteluun mukaan Lapin hyvinvointialueen johtaja Jari Jokela. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä on sinun mielestäsi aiheuttanut sen, että valtio ottaa nyt ohjat Lapin hyvinvointialueen toiminnasta?
No, Lapin hyvinvointialueella
ensimmäisten vuosien rahoitus on ollut riittämätöntä ja siihen suurin tekijä on valtion rahoitusjärjestelmässä oleva tämmöinen siirtymätasaus, joka yksinkertaisesti kerrottuna menee niin, että verrataan kuntien aikanaan ennen uudistusta käyttämään rahamäärää siihen rahamäärään, joka lakisääteisesti hyvinvointialueen rahoitukseen tulee. Jos tuo rahamäärä on pienempi, niin aluetta ikään kuin rangaistaan vähentämällä rahoitusta, jos alue tai kunnat ovat käyttäneet rahaa enemmän kuin lakisääteisesti alueelle tulee, niin aluetta ikään kuin palkitaan lisäämällä rahoitusta. Ja yli 60% Lapin hyvinvointialueen alijäämästä on kertynyt tästä siirtymätasauksesta. Eli meillä alijäämää on tuommoinen 177 miljoonaa euroa, josta siirtymätasauksen osuus on yli 100 miljoonaa euroa.
Totesit jo eilen, että hyvinvointialueiden itsehallinto kapenee entisestään valtion erityisohjauksen seurauksena. Millaisia vaikutuksia tällä on käytännössä alueen toiminnalle ja sen palveluita tarvitseville ihmisille?
No, ihmisille tällä ainakaan välittömiä vaikutuksia ei ole. Hyvinvointialueen toimintahan jatkuu niin kuin tähänkin saakka. Se, että onko sitten arviointimenettelyn seurauksena esimerkiksi palvelujen keskittämistä, joka Lapissa pitkien välimatkojen vuoksi on vaikeampaa kuin muualla Suomessa, tai jotain muuta sellaista, niin se jää sitten nähtäväksi, kun tämä prosessi etenee. Mutta aluevaltuuston päätösvaltahan kapenee. Toki se on varsin kapea talousasioissa jo nykyisinkin, koska valtiolla on monia keinoja hyvinvointialueiden taloutta ohjata ilman arviointimenettelyäkin, mutta se vähäkin päätösvalta sitten kapenee.
Lapin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, mitä hyvää mielestäsi tästä voi seurata, että valtio ottaa Lapin hyvinvointialueen nyt erityisohjauksensa?
No, meillä ei ole käytännössä mahdollista ensimmäisten vuosien aikana kertynyttä alijäämää kattaa lakisääteisessä aikataulussa, eli ensi vuoden loppuun mennessä. Ja jos tämän arviointimenettelyn myötä saamme semmoisen järkevän, realistisen, toteuttamiskelpoisen aikataulun ja ohjelman talouden tasapainottamisen myöskin pitkällä aikavälillä, niin se on toki hyvää tästä kokonaisuudesta. Se, että pystyisimmekö me siihen omin voimin ilman valtiota, niin mehän sen työn täällä joka tapauksessa teemme ja ne ratkaisut joudumme hakemaan, jos sitä jotakin tukea ja apua saadaan ministeriöiden ja riippumattoman puheenjohtajan työstä, niin hyvä niin.
Lapin hyvinvointialueen johtaja Jari Jokela, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Siinä kuulimme tosiaan terveisiä Lapista. Sanottiin, että rahat ovat olleet jo alun perinkin riittämättömiä. Ministeri Anna-Kaisa Ikonen, mitä muita syitä sille on, että osa hyvinvointialueista on selviytynyt tavoitteistaan paremmin ja toiset taas päätyvät nyt erityistarkkailuun?
Alueethan ovat ihan lähtökohdiltaankin todella erilaisia, että meillä on osa alueista toiminut jo niin kuin yhteistyössä tiiviimmin aikaisemmin. Osa oli näitä niin sanottuja sirpalealueita, jossa oli hyvin erilaiset järjestelmät kaikin kaikkiaan, joista lähdettiin rakentamaan, että siellä on lähtökohdissa eroja, on rahoitusmallin toimivuudessa, on erilaisia ulottuvuuksia. Mutta sitten kyllä iso osa työstä on myöskin sitä, että miten etupainotteisesti, miten varhaisessa vaiheessa alue on lähtenyt tekemään näitä omia muutosohjelmiaan. Että siinä näyttää olevan myöskin, että osa alueista on lähtenyt hyvin varhaisessa vaiheessa sovittamaan toimintaa ja taloutta yhteen. Ja se alkaa niin kuin palkita tässä kohtaa, että siinä on eroja ja nyt pyritään tukemaan myöskin tässä kaikkia alueita.
Eli onko nämä kolme aluetta nyt, jotka ovat tarkkailussa niin sanotusti vähän viivytelleet näissä asioissa?
No, en lähde yksittäisiä alueita tässä määrittämään. Meillä on erilaisia alueita ja kaikilla alueilla on tehty paljon töitä, sen sanon, mutta vielä koitetaan hakea ja varmistaa se, että kaikki pääsivät näihin tavoitteisiin. Yhteinen intressihän meillä on tässä, että hyvinvointialueet onnistuu työssä ja ihmisten palvelut saadaan turvattua nyt pitkällä aikavälillä ja siihen tällä prosessilla tähdätään yhdessä.
Miten on Max Lönnqvist Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella? Onko teillä viivytelty siinä, että miten hihat kääritään ja ruvetaan hommiin?
Mielestäni ei. Meillä oli poikkeuksellisen haasteellinen tilanne, koska meillähän ei käytännössä siirtynyt hallintohenkilöstöä juuri ollenkaan hyvinvointialueelle silloin käynnistämisvaiheessa. Olemme joutuneet rakentamaan paljolti kaiken ihan itse ja alusta saakka. Meillä on 5 erilaista tietojärjestelmää. Olemme joutuneet maksamaan apotin käytöstä, vaikka se ei ole koskaan tullut käyttöön, eli haasteita on ollut.
Mitä kaikkea te olette sitten muuta joutuneet rakentamaan itse?
talousjärjestelmät, talousseurannan hankintaprosessit ja muut vastaavat, että mehän olemme törmänneet siihen, että perintönä olemme saaneet aika paljon sopimuksia, mutta niitä ei ole välttämättä kilpailutettu ihan sillä tavalla, kun olisi pitänyt.
Anna-Kaisa Ikonen, millä tavalla hyvinvointialueen päätösvalta nyt sitten rajoittuu ihan käytännössä?
No käytännössä tämä merkitsee sitä, että hyvinvointialueet eivät voi tehdä tällaisia merkittäviä oikein pitkälle tai kauaskantoisia talouden päätöksiä esimerkiksi tai päätöksiä, jotka poikkeisivat tämän arviointiryhmän yhdessä sopimista toimenpide-ehdotuksista. Eli kyllä tämä lähtee niin kuin rajaamaan sitä alueen itsehallintoa ja päätösvaltaa. Eli varmistetaan, että päästään niihin tavoitteisiin.
Mitä ne voivat olla esimerkiksi ihan tavallisen kansalaisen näkökulmasta? Mitä palveluita voi olla esimerkiksi tässä piirissä, mitä niin kuin tavallaan rajataan sitä päätösvaltaa? Missä se voi sitten näkyä?
No nyt jälleen kerran tässä kohtaa on tosi vaarallista lähteä ennakkoon määrittämään.
Mutta yleisellä tasolla?
Yleisellä tasolla ylipäätään sellaiset päätökset, joilla on pitkiä merkittäviä talousvaikutuksia, niin niitä joudutaan katsomaan tässä nyt erityisen tarkkaan. Mutta edelleen silti on tärkeää nähdä, että ihmisten perustuslain mukaiset palvelut, niin ne on niin kuin turvattava kaikissa tilanteissa. Että sellainen, sillä tavalla rauhoittelen, että vaikka tässä tätä talouden uraa lähdetään korjaamaan, niin kuitenkin samaan aikaan on pidettävä tästä niin kuin perustekijästä kiinni.
Mille tämä kuulostaa?
Kyllä tämä on ihan looginen kehityssuunta ja uskoisin, että yhteistyöllä tässäkin päästään eteenpäin.
Kyllä.
Voiko tässä tapahtua niin, että palveluita ryhdytään nyt sitten keskittymään tietyille alueille ja sitä kautta sitten taas niille ihmisille, jotka tarvitsevat myös totta kai näitä palveluita, niin sitten välimatkat kasvavat?
No ajattelisin, että tässä kyllä kannattaa hyödyntää erilaisia tällaisia digitaalisia palveluita. Esimerkiksi digiklinikathan on jo tehnyt sitä, että kun me puhutaan, että pääseekö, missä ajassa pääsee terveysasemalle, niin tällä hetkellä saattaa olla, että kotisohvalta saat 10 minuutissa yhteyden ja on alueita, jossa
saa laitteet ja osaaminen.
Niin joo, mutta siis sehän helpottaa myöskin niitä, jotka on jonossa, niin vapauttaa aikoja muualta, että on esimerkiksi alueita, joissa saa 10 minuutissa vastauksen ja yhteydenotolla 60% saa avun jo kysymykseensä, että tämmöisiä liikkuvia palveluita varmasti kehitetään lisää, hyödynnetään tekoälyä, haetaan niitä keinoja. Me tuotiin nyt keväällä terapiatakuu nuorten mielenterveyden siinä, että varmistetaan, että riittävän aikaisessa vaiheessa pääsee hoivan piiriin tai hoidon piiriin. Tässä me ollaan tuotu tätä Kela-korvauksella tukemaan tätä hoitoon pääsyä, että julkisen terveydenhuollon käyntimaksulla pääsee lääkärin vastaanotolle yksityisellä puolella, että helpotetaan tavallaan hoitoon pääsyä näissä omalääkärin mallilla hoidon jatkuvuutta. Kaikki tällainen tuo myöskin sitä kustannushyötyä, mutta myöskin sitä niin kuin oikea-aikaisuutta palveluihin.
Eli näköpiirissä voi olla se, että on yhä vähemmän sitä niin sanottua ihmiskontaktia.
Meidän on tosi tärkeää pitää kiinni myöskin kohtaamisista niissä tilanteissa, joissa kaikki ei pysty hyödyntämään digitaalisia palveluita ja kaikkia asioita ei voi digitaalisesti hoitaa. Mutta kannattaa hyödyntää sellaiset, missä voidaan ja meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka haluaakin ensisijaisesti asioida digitaalisesti, niin mahdollistetaan se. Mutta ne, jotka tarvitsevat eri syistä fyysistä tapaamista, niin pidetään siitä myöskin kiinni rinnalla.
Max Lönnqvist, minkälaisena näet mahdollisuuden sille, että hyvinvointialueen talous kohenee erityisohjauksen myötä?
Kyllä se on enemmänkin meidän omista toimenpiteistä kiinni ja meidänhän täytyy pitää se fokus siellä 2030-luvulla. Et nythän tämä keskustelu on kovin talouspainotteista ja vuosikohtaista, mutta meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävä henkilöstö, osaaminen ja muut fasiliteetit 2030-luvulla, jotta tästä selvitään.
Ministeri Anna-Kaisa Ikonen, miltä tilanne näyttää laajemmin? Uskotko, että hyvinvointialueelle päästään näihin tavoitteisiin?
Niin kuin tuossa alussa sanoin, meillä on alueet hyvin erilaisissa tilanteissa. Osa on pääsemässä tavoitteisiin hyvin. Nyt näiden kolmen alueen kanssa käynnistetään näissä. Joo, nyt lähdetään tekemään töitä sen eteen. Ja nythän me kerrottiin eilen myöskin siitä, että käynnistetään valmistelu tällaisesta kohdennetusta harkinnanvaraisesta alijäämien kattamiskauden pidentämisestä myöskin sellaisille alueille, jotka on lähellä päästä tavoitteisiinsa, jotka kun aika moni on hakemassa nyt lisärahoitusta ja se ei välttämättä ole oikea ratkaisu, saattaa olla, että annetaan pikkusen lisäaikaa, jolloin sitten varmistetaan sillä, että päästään tavoitteisiin. Eli me haetaan myöskin eri alueille vähän erilaisia välineitä varmistaa tavoitteisiin.
Ja vielä lyhyesti, entä jos se joku näistä kolmesta ei pääse niihin tavoitteisiin?
No en lähtisi sitä spekuloimaan. Nyt me tehdään yhdessä hyvää yhteistyötä ja koitetaan varmistaa. Se on meidän kaikkien suomalaisten ja näiden alueiden asukkaiden etu myöskin, että saadaan rahat riittämään ja ihmisten palvelut turvattu.
Toivotaan, koska tässä puhutaan ihan tavallisten kansalaisten osalta niin tärkeistä ja isoista asioista. Kiitos teille oikein paljon haastattelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja tätä lähetystä kanssani ovat olleet tekemässä toimittajat Milla Asikainen ja Anna Nevalainen. Äänitarkkailijana tänään on ollut Panu Wilman sekä tuottajana Anette Blenkova. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurasta ja oikein hyvää juhannusviikon jatkoa.